waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Khasnajiga dowladda federaalka Australia Josh Frydenberg ayaa sheegay in dhaqaalaha Australia uu hoos u dhacay oo uu galay waxa loo yaqaano recessionka. Saddexdii bilood oo bisha Maars ay ku ekayd ayaa dhaqaaluhu hoos u dhacay eber dhibic eber 3% taasoo ahayd bilowgii saameynta coronavirus iyo mid ka dhalatay dabkii dalka ka qarxay xagaagii. Hoos u dhaca recessionka la yiraahdo ayaa dhaca marka dhaqaaluhu hoos u dhaco 6 bilood oo isku xigta oo 3 bilood loo xisaabiyo. Laakiin mar la weydiiyey Mr. Frydenberg waxa uu saadaaliyey in 3 bilood ee Juun ay ku egtahay saameyntii coronavirus si fiican loo ogaanayo xaaladduna ay ka sii dari doonto dhaqaalaha Australiana uu haddeerba recession ku jiro.
The answer to that is yes, and that is on the basis of the advice.
Jawaabtu waa haa, oo waan galaynaa recession, waxaana ku salaynayaa talooyin aan ka helayo wasaaradda maaliyadda oo sii saadaalinaysa halka aan joogi doono marka ay soo baxdo natiijada 3 bilood ee Juun ay ku egtahay. Natiijada 3 bilood ee Juun ku eg ayaa la ogaanayaa marka la gaaro Sebtembar, waxaana la filayaa in dhaqaaluhu hoos u dhaco ilaa 900%. Hoos u dhaca dhaqaalaha ayaa ah kii ugu horreeyay Australia muddo 30 sano ah. Dowladda federaalka ayaa sii dayn doonta wararkii u dambeeyey ee dhaqaalaha bisha soo socota. Sii daynta xaaladda dhaqaalaha ee bisha soo socota ayaa sidoo kale ku soo aadan waqtiga dib u eegidda lagu sameynayo barnaamijka kabidda mushaarooyinka ee loo bixiyey job keeperka. Miisaaniyadda guud ee dalka ayaa la soo bandhigi doonaa bisha Oktoobar kadib markii dib looga dhigay waqtiga caadiga ahaa ee la soo bandhigi jiray oo ahayd 2nd ee bisha May, maadaama markaas bartamaha looga jiray faafka coronavirus. Mucaaradka federaalka ayaa sheegay in dhaqaalaha Australia uu awalba hoos u socday ka hor coronaviruska, isagoo ka jawaabaya sii daynta xaaladda dhaqaale ee 3rd bilood ee Maars ay ku ekayd ee uu Josh Frydenberg sheegay in Australia ay ku jirto hoos u dhaca. Ayuu afhayeenka khasnadda ee mucaaradka Jim Chalmers sheegay inay jireen ugu yaraan 4 dhibaato oo haystay dhaqaalaha ka hor saameynta coronavirus iyo weliba dabkiiba.
While the pandemic came without warning, long-standing weakness in the economy did not.
Inkastoo faafidda coronavirus uu si lama filaan ku yimid, in dhaqaaluhu soo xumaanayay ma aha mid lama filaan ah. Xataa ka hor caabuqa iyo weliba ka hor dabka, waxaa jiray in kobaca dhaqaaluhu liitay, mushaarooyinku aysan kordhayn, maalgashiga ganacsigu uu yaraa, wax soo saarkuna uu liitay, ayuu yiri Jim Chalmers. Qoyska wiil ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid oo dhaawacmay mar booliisku ay xirayeen asbuucan ayaa sheegay in waxa ku dhacay wiilkan aysan ahayn wax qoyskooda ku cusub. Wiilkan oo 16 jir ayaa lagu xiray xaafadda Sare Hills ee magaalada Sydney kadib markii uu askari booliis ugu hanjabay inuu garaacayo. Wiilka ayaa isbitaalka la geeyay isagoo laga daaweynayay dhaawacyo fudfudud kadib markii booliisku labada lugood u bixiyay markii uu xirayay, markaasna wiilku dhulka uu wajiga ku dhuftay. Askariga wiilka xariggiisa ku lug lahaa ayaa shaqadii caadiga ahayd laga fariisiyey baaritaana uu ku socdaa. Aabaha dhalay wiilkan ayaa sheegay in farqiga u dhexeeya wuxuu isagu soo maray markuu yaraa iyo waxa ku dhacay wiilkiisa ay tahay oo keliya in dhacdada wiilkiisa video laga duubay.
My sadness experiences, I experience this in my life as a young.
Wiilkayga waxa ku dhacay aniguna waan soo maray markaan yaraa oo 17 jirka ilaa 19 jirka aan ahaa, laakiin waagaas waxa maanta aynu haysano ma haysano, ayuu yiri. David Shoebridge oo ka tirsan xisbiga Greenka kana mid ah baarlamaanka New South Wales ayaa sheegay in haddii aan askariga dambi lagu soo oogin ay qoysku maxkamad shibiliya la aadi doonaan. Dibadbaxyada ayaa weli ka sii socda dalka Mareykanka maalintii 8-aad kadib dhimashadii ninkii madowga ahaa George Floyd oo ku dhintay gacanta booliska magaalada Minneapolis. Dibadbaxyaasha ayaa indhaha ka furaystay bandow lagu soo rogay magaalada New York iyadoo dhowr qof la xiray. واشنطن دبت بحا ايا كسي سعودي ميل كدو اقل كعاد يدو دبت بحياش واي كدو واقعيين هل كدقيا مدحوينها واين حافيس كدورشا لوغي اريو امو لوغا قادو دورشا دي مدحوينها ايا دلكاس ايا لفيل ايا اينا دعضا بيشا نوفمبر قار كميدا دبت بحياشا ايا قاتي دريق نابداد او دبهشيسين كباقيي كيث جونسون او رير لوس انجلس ايا شاقي انتدكو اي مدوبان oo dhayidda dhaawac uu bilowday ayuu yiri kadib dhibaatooyinkii dhawaan dhacay waxaan rabaa in shacabka mareykanka ay isjeclaadaan mar kale sidaas ayuu ilaahay rabaa ilaahay wuxuu rabaa inaannu isjeclaano oo aanu dhayna ayuu yiri dhaawaca gobolka Minnesota oo ah halka George Floyd uu ku dhintayna barasaabka gobolka Tim Watts ayaa sheegay in la baari doono siyaasadaha iyo nidaamka boolisku ku shaqeynayay 12 sano ee u dambeysay dadka ku soo noqday dalkan Australia ee lagu karantiilo hoteelada ayay dhici kartaa baa la yiri in dhawaan ay iyagu bixiyaan qarashka hoteelada iyadoo hadda ay dawladdu gobolkaasi bixiso laga soo bilaabo 29kii Maarso dadka ku soo noqonaya dalka ayaa lagu qasbay inay hotel isku karantiilaan muddo 14 maalmood gobolada kala duwan ee hadba qofku ku sugan yahay ayaana bixinaya qarashka hotelka laakiin premierada gobolka Queensland Anastasia Palaszczuk ayaa laga dhadhansaday in taas la soo afjari doono dhawaan waxay sheegtay in maamulada kala duwan ay ka shaqeynayaan sidii taas loo hirgelin lahaa
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta Facebook ee SBS Somali